ran aptonus ran nuptio et tu puer respiciter bea fa.